яңа уку йылы башланды. Татарстанның үзендә һәм читтәге төбәкләрдә милли мәктәпләр ни хәлдә? Бүгенге тапшыруда милли мәгариф һәм мәктәпләр торышына күзәтү тәкъдим итәбез. Быелгы уку йылында Чаллының татар мәктәпләрендә 1-нче сыйныфка укырга килүчеләр саны арткан. Ләкин милли хәрәкәт вәкилләре татарча укытуның торышыннан канәгать түгел. Бәйрәм һәм ризасызлык турында хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Канәгатьсезлек йөзеннән 1 сентябрьдә Азатлык яшьләре берлеге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шәһәрнең 3 татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты. Татар телен әкренләп кысалар. Шуңа каршылык йөзеннән бирегә чыктым. Киләчәктә кирәкле булган дәүләт имтиханнары да урыс телендә генә бирелә дигән борчуларын җиткерде 54-нче татар гимназиясе кырына шигарь белән баскан Фәһим Вәлиев. Гимназия капкасы төбендә пикетта торучы Вәлиев янына гимназияның директоры Илдус Галиев тә кызыксыну белән чыккан иде һәм без аңа кайбер сорауларына бирдек.
Татар телен укытабыз. Безнең балалар 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татарча укыйлар. 11-нче классны тәмамлаганда безнең балалар бик матур итеп татарча өйрәнеп, татарча белеп чыгалар безнең 54-нче гимназияда. Татар телләр ер сайладылар ел саен. Шәһәр күләмендә без алдынгы барабыз бу мәсьәләләр буенча. Балалар яратып татарча җырлыйлар, татарча шигырьләр сөйлиләр, татарча мероприятиялар үткәрәбез, татарча тәрбия эшләп барабыз. Безгә гомумән монда татарлар бик яратып безнең гимназияга татарча белән сөйләп китәләр, без аларның таләпләрен үтәргә тырышабыз һәр чакта.
Менә бүген бит инде 1 сентябрь, менә шушы 1 класска сезнең бит инде татар мәктәбе 1 сыйныфка чи балаларның саны арттымы, кимедеме, әз генә шурыштанларны беләсезме?
Безнең хәзер былтырдан бирле балалар саны арта. Ага хәтле 2-шәр классы быел һәм былтыр 3 сыйныф булды инде безнең балалар. Менә безнең Чаллыда кайсы бер ата-аналар кушылган гаиләләр бар. Әнисе, рус әнисе, татарбы. Закон образования буенча мәктәпле балалар сайлап килә, аларга да урын булса без отказать итәбез, татарча белмәсә дә. Алар безгә, без барыбер татарча өйрәнәбез дип үзләре сорап, безләр мәктәпкә киләләр. Татар телен яратып, без аларга шартлар тудырабыз аның өчен. Алар өйрәнәләр чыннан да яратып.
Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясе каршында пикетта басып торучы Илмир Салих белән полиция офицерлары арасында беркадәр аңлашулар булып ала. Төпчек кызын кулына күтәреп, олы кызын шушы гимназияның 1-нче сыйныфына алып килгән Амирхан Евграфов та пикетче белән полиция арасында барган әңгәмәгә кушыла һәм безгә дә кайбер фикерләрен җиткерде.
Гафу итегез, сез менә инде әтиәнерәк буларак килдегез бе? Һәм пикеттагы шигарьләр белән ризамы?
Ризам, чөнки татар мәктәпләре дип аталсалар да, татар гимназиялары дип аталсалар да, күбесендә шул татар теле белән әдәбият кына татарча керә, ә күп фәннәрне әкренләп-әкренләп, география, тарих, бөтен фәннәрне урысчалатып укыта башлыйлар. Математикалар русча керә башлый. Шуңа бу гимназия кырына килеп баскан егетне мин яклыйм, ул дөрес тора. Һәм монда, мәсәлән, полиция хезмәткәрләре дә аңа бәйләнмәкче булдылар. Татарча укыталар бит инде дип мәктәптә дип. Монда татар теле белән әдәбият укыту гына турында сүз бармый. Бөтен фәннәрне дә татар балалары татарча белем алырга тиеш. Һәм шуны нитеп менә бу җигит чыккан.
Менә балагыз инде шушы гимназияга, татар гимназиясенә килә дидегез. Ул менә нәрсәләр укыячак белдегезме?
Безгә әйткәннәр, математиклар русча булачак инде дип. 1-нче сыйныфлардан ук. 1-нче сыйныфта бит әле фәннәр алай күп кермей. Анасы мин уйлыйм, барыбер алар әкренләп кысырлар, калган фәннәрен дә русча укыталар дип уйлыйм. Шуңа бу егетне яклыйм мин.
Дәрәҗәне шик монда басып торганда менә инде тарафлар, белдерүчеләр, дәгъва белдерүчеләр, яклаучылар булдымы?
Төрлесе булды, монда яклаучылар да булды, кайберәүләр үтеп киттеләр, яклыйбыз диеп, менә күбрәк әти-әниләр үттеләр, алар улы кешеләр, алар яклыйлар, алар беләләр моның кирәк икәнен. Балалар инде теге татарча булгач, бәлки татар телен яратмыйлар, күбрәк зуррак нагрузка булсын өчен якламыйлар, юк, безгә татар теле кирәк түгел дип үтеп китүчеләр булды. Монда кереп китте, мені өзімні оқытқан оқытушым өтіп кетті, математиканы оқытушы. Ол да бек қорада да жәлләп күн әйтті, бек оқытар ек деп, әмі оқытып болмай, қазір оғары оқы үртіларында да ұрыша оқыталар бетдей, шының білім бәйлей.
Шушы күнні білім бәйрәмінде, икінші татар гимназиясынан ирак болмаған мәшетнің имамы Парит Хазрат бирі де уағаз оқыды. Хәм енді біз аның біле шушы уағаздар оңайынан қайбір фикірлерін ішіттік.
Һәр вакыт без мәктәп белән элемтәдә торабыз. Инде бер мин шушы мәчеттә эшли башлаганнан бирле бу мәктәпкә инде үзләре чакырып, хәзрәт менә безгә әзрәк хәйр фатиха бирсәгез, уку елын башлыйбыз, хәйр фатиха бирсәгез дип инде үзләре чакырып безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм шулай ук ел башында гына, уку башында гына түгел, ә инде гаит бәйрәмнәрендә дә алар чакырып, укучыларны җыеп, группа-группа акт залларына кертеп вәгаз тыңлаталар һәм бәйрәм мәшәнидә мәктәптә дини бәйрәм төсле кертәләр, ризыклар әзерлиләр һәм укучыларны шулар шул ризыклар белән сыйлыйлар һәм аларга вәгазьләр сөйләттерәләр бездер.
Менә инде Фарид хәзрәт бу мәктәптә бит инде катнаш никахтан туган балалар да укый, крәшен балалар да укый дигәндәй, менә сезне шушы гимназия килеп, вагыз укуларыгызны алар ничегрәк кабул итәләр? Чөнки әлемдә урыс балалар да бар шикелле.
Мондый мәсьәләгә минем тарафка бернинди нидә шикәят белгертүче булмады, һәм ник киләсез безнең бит крәшен балабыз, яки безнең мөселман булмаган балабыз дип, бәлкем бу проблеманы укучылар бик, укытучылар бик җиңел итеп берәр юл белән сишә торганнардыр, әмма минем тарафка, минем якка бу мәсьәлә белән шикәят бер вакытта да килгәне булмады, һәм мин ата-аналы укучыларның ата-аналарыннан да мондый мәсьәләгә шикәят ишеткәнем булмады.
Без биредә 1 сентябрь тантанасында күзәттек. Икенче гимназияның директор урынбасары Нурзия Салимҗановага кайбер сораулар да бирдек. Аның әйтүенчә, башка елларда гимназиягә беренчеләрне 4 сыйныфка җитәрлек кабул иткәннәр, ә быел 3 сыйныфка 87 укучы кабул итү белән шикләнгәннәр. Чөнки быел татар телен белүче балаларга игътибар биреп, татар гимназиясе дигән дәрәҗәне сакларга тырышканнар. Мөрәҗәгать итүче әтиәниләр күп булган үзе. Нурзия ханым хәзерге балаларның татар телен ношаррак белүләренә дә борчылды. Шулай да бирегә балаларын китерүче ата-аналарга шарт таләп тә куйганнар. Татар теле әдәбияты һәм башка фәннәр татар мәктәбе программа буенча математика урыс мәктәбе китапларыннан укытылачак. Ә бер сыйныфта математиканы да татарча укытачаклар. Бу көнне шушындый ук шигар белән Булат Гатин 52-нче татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты.
Шолыда татар гимназиясендәге хәлләр турында